ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძირფოს რადიომსმენელებო, წელს რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია 70 წლის გახდა. საუბრობთ წელთან დაკავშირებით, შემოგთავაზებთ ძველ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივიდან. ამ საარქივო ჩანაწერში საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი, საქართველოს პირველი ელჩი საბჭოთა რუსეთში გრიგოლ ურატაძე ხვდება 1920 წელს მოსკოვში გამგზავრებასა და ლენინთან მოლაპარაკებებზე. მოლაპარაკების შედეგად ურატაძემ 1920 წლის 7 მაისს მოსკოვში ხელი მოაწერა სამშვიდობო ხელშეკრულებას, რომლითაც რუსეთმა ცნო საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა 1950-იან წლებში გავიდა ეთერში.
პატივცემულო თანამემამულეებო, ბევრმა თქვენგანმა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა შეიძლება არც იციან, რომ 1920 წლის 7 მაისს საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და რუსეთის საბჭოთა სოციალისტურ ფედერატიულ რესპუბლიკას შორის დაიდუა ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე საბჭოთა რუსეთმა იცნო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა და აღუთქვა მის შინაურ საქმეებში ჩაურევლობა. დღეს გვაქვს საძლევლობა ქართველ ხალხს მოვაწოდოთ ხმა საქართველოს წარმომადგენელ გრიგოლ ურატაძისა, რომელმაც 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით ხელი მოაწერა. მიკროფონთან არის გრიგოლ ურატაძე.
ორი წელიწადი უსრულდებოდა დამოუკიდებელ საქართველოს და იგი ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი დე იურეთ. იმ დროს ახალი სახელმწიფოების ცნობა არ ცნობა დამოკიდებული იყო პარიზში არსებულ უმაღლეს საბჭოზე, რომელშიაც შედიოდნენ გამარჯვებულ სახელმწიფოთა წარმომადგენლები ამერიკის, ინგლისის და საფრანგეთის მეთაურობით. ჩვენი მთავრობა ყოველ ღონეს ხმარობდა, რომ ჩვენს რესპუბლიკას საერთაშორისო ცნობა მიეღო, რაც შეიძლება დაჩქარებით. უმაღლესმა საბჭომ ყველა ამ ახალი სახელმწიფოების ცნობა არ ცნობა, რომლებიც რუსეთის ყოფილ იმპერიის ტერიტორიაზე შეიქმნა, დაუკავშირა ეგრეთ წოდებულ რუსეთის საკითხს. რუსეთის საკითხის გადაჭრა კი გადადო სულ ბოლოსათვის. საერთაშორისო ცნობის დაგვიანება კი დიდ საფრთხეს უმზადებდა ჩვენს ახალგაზრდა რესპუბლიკას. საკითხის დასაჩქარებლად ჩვენს მთავრობას აზრად მოუვიდა ეცადა ცნობის მიღება თვით საბჭოთა რუსეთისაგან და თუ ამას შეძლებდა, დარწმუნებული იყო, ამ ცნობას გავლენა ექნებოდა პარიზის უმაღლეს საბჭოზედაც საქართველოს ცნობის საკითხში. ცდა ბედისნახავარია ვიტყვიან, ამიტომ მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიამ დამავალა მე, მომეხერხებია როგორმე მოსკოვში მისვლა და საბჭოთა მთავრობასთან მოლაპარაკება. ჩემი წასვლამ და მომხდარიყო საიდუმლოდ, რომ არ გაეგოთ ადგილობრივ კომუნისტებს, რადგან ესენი მტრულად იყვნენ განწყობილი თავისაკუთარ ქვეყნისადმი და შეეძლოთ ხელი შეეშალათ ჩვენი ცნობისათვის. არც იმ ძალებს უნდა გაეგოთ, რომლებიც სამოქალაქო ომში იყვნენ ბაშევიკებთან, რადგან მე მათ ტერიტორიაზე მიხდებოდა გავლა. მოგზაურობა მეტად ძნელი აღმოჩნდა. ხიდიები ბევრად გილას ჩალეწილი იყო, ხშირად რკინიგზის რელსები აყრელი, სადგურები გადამწვარ მინგრეული. ნოვრასიიდან რასტოვამდე ვიმგზავრე ორთქმავალით. ორთქმავალს მიყავდი დანგრეულ ხიდამდე, იქ ხიდის ნანგრევებზე ფეხით გადავდიოდი და იქიდან მიყავდი მეორე ორთქმავალს შემდეგ მდინარემდე. იქ კიდევ იგივე პროცედურა მეორდებოდა. ერთ ადგილას ორთქმავალს ნახშირი არ ეყო და ტყის ახლო გაჩერდა. ჩვენ დავაგროვეთ შეშა, შეუკეთეთ ცეცხლი და გავსიეთ. დიდი დავიდარაბით ჩავედი როსტოვში. იქ მოთავსებული იყო ჩრდილო კავკასიის სამხედრო სარევოლუციო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სერგო ორჯონიკიძე. ორჯონიკიძე საქართველოს დაუძინებელი მტერი იყო. ის და მისი ამხანაგები, რომლებიც გაძევებული იყვნენ საქართველოდან ექსპროპრიაციის ან მოღალატეობის ჩადენისათვის საქართველოს მენშევიკურ რესპუბლიკას უწოდებდნენ. როსტოვ ჩრდილო კავკასიის რაიონში გაჩაღებული იყო სამოქალაქო ომი. იქ მომქმედი ჯარი ემორჩილებოდა იმ სამხედრო რევოლუციონურ საბჭოს, როლის თავმჯდომარე იყო ორჯონიკიძე. მისი ნებართვის გარეშე როსტოვიდან გასვლა შეუძლებელი იყო. მის ხელში იყო აგრეთვე ყოველგვარი ცნობათა გადამცემი აპარატი, ფოსტა, პირდაპირი მავთული და სხვა. ორჯონიკიძე მეტად მტრულად შეხვდა ჩემს მისიას. მარწმუნებდა, რომ მოსკოვი არასგზით არ დათანხმდებოდა საქართველოს იურიდიულ ცნობაზე, რადგან ამის წინამდეგი იქნებოდა სტალინი, რომელიც მაშინ საბჭოთა მთავრობის ეროვნებათა კომისარი იყო. მეც მასთან ვარ ამ საკითხშიო, ამიტომ შენი მოსკოვში წასვლა უმიზნოა, შობია დაბრუნდე საქართველოში და ამაში კი ყოველგვარ დახმარებას გაგიწევო, მეუბნებოდა ეს. ორჯონიკიძე ჩემი ძველი ნაცნობი იყო, ამიტომ გარეგნულად მეტად თავაზიანად მექცევოდა, მარა როგორც კი მოსკოვში წასვლაზე ჩამოაგდებდი ლაპარაკს, უარს მეუბნებოდა. ერთადერთი სამსახური, რომელიც მან გამიწია, იყო ის, რომ მომცავ ოფიციალური ნებართვა გავსულიყავი სადგურში, როცა მინდოდა. ორი კვირა დავდიოდი სადგურზე, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ერთი სამგზავრო მატარებელიც არ დაზრულა მოსკოვისაკენ. ერთ საღამოს სადგურზე მოვიდა არანორმალურად გრძელი მატარებელი საქონლის ვაგონებისაგან შემდგარი. ვაგონებზე წითელი ასოებით იყო წარწერა: ამხანაგ ლენინს, პერეკოპის მუშებისაგან. პერეკოპზე იმ ხანებში ბრძოლა იყო ვრანგელის ჯართან, რომელიც დაამარცხა წითელმა ჯარებმა. წითელი ჯარის ერთი ხელმძღვანელთაგანი იყო ცნობილი ბოშევიკი საკოლნიკოვი. როგორც გამოირკვა, იგი ახლა მიდიოდა მოსკოვში და თან მიქონდა პურის ფქვილით და სხვა სანოვაგით დატვირთული საჩუქრად ლენინს. ვითომდა იქაური მუშებისაგან, ნამდვილად კი იყო ომის ნადავლი ვრანგელის დამარცხების შემდეგ. სადგურში ვიყავი, როცა ეს მატარებელი მოვიდა. გავიგე, რომ მატარებელი პირდაპირ მოსკოვში მიდიოდა და არის ამხანაგ საკოლნიკოვის განკარგულებაში. მოახერხე მისი ნახვა. მან ჯერ მიმიღო როგორც ამხანაგი, მაგრამ როცა გაიგო ჩემი მისია და გაეცნო ჩემს მანდატს, რომელიც როგორც მეფის რეჟიმის დროს, ისე ახლაც შარლის სათავეში მქონდა ჩამალული, მეგობრული კილოთი მითხრა: რადგან თქვენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი ხართ, მე არ შემიძლია შეგთავაზოთ ადგილი ჩემს ვაგონში და მოახდინა განკარგულება, ჩამოებათ მისი მატარებლისათვის სპეციალური ვაგონი ჩვენი მისიისათვის. მე მეტად გახარებული ვიყავი მით, რომ საშუალება ვიშოვე მოსკოვში წასასვლელად. ჩემდა იღბლად ორჟონიკიძე ამ დღეს ჩრდილო კავკასიაში იყო წასული და ხელის შეშლა არ შეეძლო. ალბათ ძალიან ინანა, რომ აღარ დავხვდი, მაგრამ რაღაც გააძღობდა. ამატარებლით ჩავედი მოსკოვში. პირველ ყოვლისა ვინახულე ლენინი და ჩემი მისია გავაცანი. ქართველი მენშევიკები, მიპასუხა მან, სულ სხვა ხალხი ხართ. თქვენთან მუშაობა შეიძლება, მაგრამ იმ აუცილებელი პირობით, რომ თქვენი ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული უცხო ჯარების მიერ საომარ ბაზად ჩვენ წინააღმდეგ. მე მიეცი სათანადო განმარტება, რის შემდეგ პირადი მდივანის პირით აცნობა საგარეო საქმეთა კომისარს ჩიჩერინს, დაეწყო ჩემთან მოლაპარაკება და რაც შეიძლება დაჩქარებით დაესრულებია. მისგან ასე ადვილად დათანხმება მოლაპარაკებაზე შეიძლება აიხსნას ერთი მხრით იმით, რომ ბაქო თავისი ნავთით უკვე მის ხელში იყო და აღარ სურდა გაერთულებია მდგომარეობა კავკასიაში, მით უმეტეს რომ კარზე ადგა ომი პოლონეთთან. მეორე ღამეს ვინახულე ჩიჩერინი. ვამბობ ღამით, რადგან კრემლის კომისარიატები თითქმის ყველანი მუშაობდნენ ღამით. ჩიჩერინმა თავის წარმომადგენლად დანიშნა თავის მოადგილე კარახანი და დაიწყო მასთან მოლაპარაკება. ხელშეკრულების ტექსტის შედგენა ადვილად მოხერხდა. არც საზღვრების საკითხს გამოუწვევია დიდი დავა, შეიძლება იმიტომ, როგორც შემდეგ ერთმა გლეხმა მითხრა ციხეში, რატომ დაგიწყებდნენ დავას, თურმე მთელ საქართველოს ერთად წაღებას ფიქრობდნენო. ზავის შეკვრის დროს ვორჟონიკიძე უკვე ადირბეიჟანში იყო თავისი ჯარებით და ყველაფერს შვრებოდა, რომ მოსკოვის საქართველოს დაპყრობის ფაქტის წინაშე დაეყენებია. მე მალე დავრწმუნდი, რომ ლენინმა იცოდა ვორჟონიკიძის განზრახვა, იცოდა ისიც, რომ მას მხარს უჭერდა სტალინი. ეს ჩემთვის სავსებით ნათელი გახდა, როცა გავიგე, რომ წითელი ჯარები იბრძვიან საქართველოს საზღვარზე, ადირბეიჟანის მხრიდან. მაშინვე მიმართე ლენინს პროტესტით და განუცხადე, რომ თუ არ მიიღებდა საჭირო ზომებს, იძულებული ვიქნებოდი შემეწყვიტა მოლაპარაკება. ლენინმა ტელეფონით უბრძანა კარახანს და უყონებლივ გადაეცა ვორჟონიკიძისათვის, რომ თუ საქართველოსთან წითელ ჯარებს შეტაკება მოუხდებოდა, პასუხისმგებელი პირადად ვორჟონიკიძე იქნებოდა. ღამის 4 საათზე მე და კარახანმა პირდაპირი მავთულით გადავეცით ვორჟონიკიძეს ლენინის ეს განკარგულება ბაქოში. ვორჟონიკიძემ გვიპასუხა: არ ვეთანხმები, მაგრამ ვემორჩილებიო. 7 მაისს ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას. ბოლშევიკების გურწმილობა არასდროს არ გწამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში, ამის დაჯერება კი ძნელი იყო. საბჭოთა მთავრობამ თავის მოვალეობად გაიხადა, რომ ის არასგზით არ ჩაერეოდა ჩვენს შინაურ საქმეებში, მაგრამ გულში მაინც ინახავდა და აღვივებდა ჩვენს ქვეყნისადმი მტრობას, ქართველი ხალხის მიერ გაძევებული ქართველი კომუნისტებიც ყოველი მხრიდან უსისინებდნენ და აქეზებდნენ მოსკოვს საქართველოს წინააღმდეგ და კიდევაც მოიყვანეს წითელი ჯარები. დაიპყრეს მათი საშუალებით ქვეყანა და გაბატონდნენ. ამრიგად ისინი აღმოჩნდნენ საუკეთესო გამტარებელნი მოსკოვის წითელი იმპერიალიზმისა. მაგრამ დგება განკითხვის დღე. დღეს მთელი დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყნები შეერთებული შტატების მეთაურობით საბჭოთა კავშირის სხვა დაჩაგრულ ერებთან ერთად მედგრად იბრძვიან საბჭოთა რეჟიმის წინამდეგ და ეჭვიარა შეძლებენ კიდეც ბოლო მოუღონ ამ საშინელ რეჟიმს. მაშინ საქართველო აღადგენს თავის უდავო უფლებებს და თვით გამონახავს მეგობრულ სიტყვას და ურთიერთობას ყველა თავის მეზობელ ერებთან.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის განსაკუთრებული ელჩის გრიგოლ ურატაძის საუბარი, თუ როგორ დაიდო 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება რუსეთის ფედერატიულ რესპუბლიკასა და საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას შორის.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი, საქართველოს პირველი ელჩი საბჭოთა რუსეთში გრიგოლ ურატაძის ხმის ჩანაწერი, რომელიც 1950-იან წლებში გავიდა ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Na na trebulim ta ჩემია, ჩემი, ჩემი სამშობლო.
გრძელდება საარქივო მასალების რეტრანსლირება ჩვენს ეთერში და ახლა გთავაზობთ ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოღვაწის, აღმოსავლეთის ისტორიის მსოფლიო მასშტაბის სპეციალისტისა და საზოგადო მოღვაწის პროფესორ მიხაელ წერეთლის საუბარ სამეცნიერო საქმიანობაზე, ქართოლოგიურ კვლევებზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების ისტორიაზე და მეცნიერების დონეზე საბჭოთა საქართველოში. ინტერვიუ ეთერში გადაიცა 1960 წლის 3 იანვარს.
ბატონო პროფესორო, ჟურნალ ბედის ქართლისაში უკანასკნელ ნომერში ვნახე თქვენი მეცნიერული ნარგვევი გერმანულ ენაზე, დას სუმერიშე უნ დას გეორგიშე, ქართულად სუმერული და ქართული ენები. წავიკითხე, არ ვამბობ განზრახ, ვინაიდან ეს მეცნიერული ნარგვევი გასაგებია მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალისტებისათვის. რა სიტყოდით თქვენ, ბატონო პროფესორო, ამ ნარგვევის შესახებ?
სუმერული ენა მაინტერესებდა იმ დღითგან, როდესაც ასირიოლოგია იმდენად შევისწავლე, რომ სუმერული ტექსტების კითხვა შესაძლებელი ყოფილიყო შემდის და გასაგები. მაშინათვე შევნიშნე, რომ სუმერულსა და ქართულს შორის იყო ძალიან ახლო ნათესაობა. არათუ ახლო ნათესაობა, არამედ შემიძლია ვთქვა, რომ გენეტიკური ნათესაობაც კი. ორმა მოვლენამ დამარცხნა ამაში. ერთი იყო სრული მსგავსება და ხანდახან იდენტიურობაც ორთანხმოვარ სუმერულ და ორთანხმოვარ ქართულ ძირთა შორის, განსაკუთრებით ზმნის ძირთა შორის და ზმნას ენათა შედარების დროს, რასაგულელია, უმთავრესი და უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მეორე მოვლენა იყო მსგავსება ქართული ზმნისა და სუმერული ზმნის აგებულობისა. თითქმის ერთი და იგივე აგებულობა ახასიათებდა ორივე ენას. ამითი წახეზებულმა დასწერე სუმერულსა და ქართულის შესახებ ჯერ ქართულად თხზულება, რომელიც გამოქვეყნებული იყო საქართველოში კრებულ გვირგვინში, და შემდეგ ინგლისურად, რომელიც გამოქვეყნებული იყო ინგლისურ ჟურნალში Journal of the Asiatic Society 1913-1916 წლამდე. მართალია, თურმე 7 წლის წინათ ერთ ჩეხს გამოუკვლევია სუმერული და ქართული და იმავე დასკვნამდე მისულა.
ისე იგი, როგორ დასკვნათ თქვენ წმინდის? ერთანაირ დასკვნამდე?
მე ეს არ ვიცოდი. მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ მიმიჩნე სამსხურებაზე და როცა წავიკითხე, რასაკვირველია, ჩემ ყოფილებას საზღვარი არ ქონდა, რადგანაც ერთი და იგივე შედეგი მიიღო მისულებას, რაც ჩემსაც. რასაკვირველია, მე პრიორიტეტის მიმდევარი არასოდეს არ ყოფილა და დიდი სიამოვნებით დღესაც აღმოჩენის ღირსებას ვაკუთვნებ იმ ჩეხს კრამარს.
და სისტემაც ერთ და იგივე ქონდა თუ სისტემებში განსხვავება იყო თვითონ?
რასაკვირველია, დიდი განსხვავება იყო ჩვენ შრომასა და მის შრომას შორის. ის იმისი შრომა ნაკლები იყო მაგალითები ძალიან ბევრი შემსდაი მაგრამ მაინც აღმოჩენა მაინც იყო ჩემი შრომა უფრო გაფართოებული იყო უფრო მეტი მაგალითებით დასაბუთებული და სხვა მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს მთავარი მნიშვნელობა ეს არის რომ სუმერულ ენას დღიდან მისი აღმოჩენისა მეცნიერები ადარებდნენ ყოველნაირ ენას ინდოგერმანულს, სემიტურს, მონგოლურს ზოგიერთი იმაზრისაც იყო რომ სუმერები სუმერელები ჩინეთიდან არიან მოსული ზღვის ხითო და სხვა და სხვა და რასაკვირველია ეს ძველი თეორიები მე ყოველად შემსდარად მიმაჩნია და მით უმეტეს რომ უკანასკნელმა გათხრებმა სუმერეთის ქვეყანაში ანუ სამხრეთ ბაბილონიაში დღეს ნათლად დაამტკიცა რომ სუმერელები არა აღმოსავლეთიდან არა ჩინეთიდან და ზღვის გზით არამედ ჩრდილოეთიდან არიან განმოსახლებული მას ადამე ერთ დროს მას უკან ათასმა წლებმა გაიარა ყოფილა ერთი რასა დაახლოებით კავკასიიდან დაწყებული სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე და მცირე აზიის აღმოსავლეთში რომელიც შესდგებოდა სხვადასხვა ერთაგან და ეს ფერები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენებზე.
ისე დღევანდელი ტერიტორიები რო ვთქვა თურქეთ, ირანი და
სამხრეთი კავკასია.
სამხრეთ კავკასია თურქეთისა და
ეს
ირანი.
ირანი არა. ეს დღევანდელი
ერაყი
სა სა ჩრდილოეთ მესოპოტამიას სამხრეთ აღმოსავლეთი სირიაზე აი ამ დიდ ტერიტორიაზე ყოფილა ეს რასა რომელიც შესდგებოდა სხვადასხვა ერებისაგან მაგრამ მეწყვილებდნენ ეს ერები მონათესავე ენებზე ერთი ამერთაგანი უხსოვარი დროიდან მოწყვეტია ამ ბლოკს მოსახლეობისა წამოსულა სამხრეთით და დაუარსებია თავისი სახელმწიფო სამხრეთ ბაბილონიაში
რომელსაც
ეხვა სუმერეთი აი ამას მოგახსენებთ
თვითონ საინტერესოა კიდევ ეს ჟურნალი ბედი ქართლისა რომელმაც დაბეჭდა თქვენი ეს ასე ვთქვათ მეცნიერული ნარკვევი როგორც თქვენ აღნიშნეთ პირველი შრომა თქვენ დაგეკარგათ ომის დროს ამისი
აი ეს საქმე ბატონო აი ასე იყო როდესაც მე გამოაქვეყნე ინგლისურ ენაზე და ქართულ და ინგლისურ ენაზე პირველი ჩემი შრომა მას შემდეგ შევდეგი უფრო დეტალურად შესწავლა სუმერული ენისა შევკრიბე დიდი მასალა როგორც სუმერული ისე ქართულ ჭანურ მეგრულ სვანური დავწერე ახალი შრომა გაცილებით უფრო დიდი ვიდრე პირველი ორი შრომა იყო მაგრამ ომის დროს ეს შრომა დაიკარგა ცოტა რაღაცა გადარჩა იქიდან და ამ ნაშთის მიხედვით დავწერე ეს პირველი ნაწილი ამ სუმერულს და ქართულს
იგი აღადგინეთ ყველაფერი შემდეგ
ხელმეორედ რა ესა ძალიან ძნელი იყო
ძალიან
მასალა დაკარგული იყო მოვერევი თუ არა მეორე ნაწილის აღდგენას მორფოლოგიას თუ საქართველოდან არ მივიღე შესაფერი მასალები
რა მოგახსენებთ
ეს ძალიან ძნელი გამოჩნდებოდა ძნელი იქნება ჩემთვის
რას ისა საერთოდ მე მინდა და აღმენიშნა ამ საუბრის დროს თვით ჩვენი პატრიციამბულ სალიას დამსახურება რომ ამ საუკეთესო ჟურნალს სცემს და ამ ქართველ მეცნიერებს ამ დიდ გაჭირვებაში ასე ვთქვათ შესაძლებლობას აძლევს რაღაცა გამოაქვეყნოს აი ამის აღნიშნა მინდა და მეც თქვენ ითქვით ალბათ ამაზე
რასაკვირველია უკვე დიდი ხანია რაც კალე სალია ზრუნავს ამისათვის დამხმარე იმას ძალიან ცოტა ჰყავს მაგრამ ეს ისეთი ენერგიული კაცია რომ ყოველ დაბრკოლებას გადალახავს ხოლმე და მართლაც ქების ღირსია ბატონი კალესალია იმისათვის რომ მან არათუ ქართველებს შეუყარა თავი
ზრუნავში
არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი უცხო მეცნიერებს მოიწვია და ამიტომ ჟურნალს დღეს აქვს ისეთი სახე რომელიც სრულად აკმაყოფილებს ევროპელებს
ბატონო პროფესორ რეკლამინდო და მე თქვენი აზრი იმის შესახებ თუ როგორ იყო როგორც ამ როგორც ჩვენ ვიცით თქვენ ეკუთვნით ჩვენი მეცნიერების ამ გენერაციას რომელმაც ჩამოყალიბა და დაარსა თბილისში ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი 17 უცხო ბატონობის შემდეგ რას გეტყოდით ამ ღირსშესანიშნავი მოვლენის შესახებ
1917 წელს დაარსდა ქართული უნივერსიტეტი საუბედუროდ მე მოწამე არ ვიყავი ამ უნივერსიტეტის დაარსების რადგანაც მაშინ სხვა საქმე მქონდა გერმანიაში და თვით საქართველოშიაც საქმე წმინდა პოლიტიკური რომელიც ემსახურებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას მე საქართველოში ჩავედი 1920 წელს როდესაც ჩვენი უნივერსიტეტი უკვე დაარსებული იყო და ახდენდა ესე შთაბეჭდილებას თითქოს არა სამი წლის მოღვაწეობა ქონოდეს გადახდილი ჩვენ უნივერსიტეტს არამედ 30 წლის და შეიძლება 50 წლისაც იმდენი რამე იყო გაკეთებული ისეთნაირად იყო მოწესრიგებული უნივერსიტეტის საქმე იმხელა დიდი ბიბლიოთეკა შეექმნა რომ მართლაც განსაცვიფრებელი იყო ამ უნივერსიტეტის ნახვა ამას უნდა უმადლოდეთ ბატონო იმ დიდ მოღვაწეებს, რომელთაც დაარსეს უნივერსიტეტი. 1917 წელს, როდესაც საქართველომ ასე თუ ისე თავისუფლად ამოისუნთქა, ყველა მეცნიერი ქართველი და ასეთები დევნი იყვნენ რუსეთის უნივერსიტეტებში გამოეშვნენ საქართველოსაგან იმ მიზნით, რომ ქართული უნივერსიტეტი დაერწებიათ ქართული სამეცნიერო კერა.
ეს მართლაც
ესენი იყვნენ ბატონო იოანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, იოსებ ყიფშიძე, პეტერბურგიდან, პეტრე მელიქიშვილი, ძმები, მოსეშვილები ოდესიდან, ახვრედიანი გიორგი და ალადაშვილი და ნათიშვილი ხარკოვიდან და ბევრი სხვა. ზოგი ენათმეცნიერი, ზოგი ისტორიკოსი, ზოგი ქიმიკოსი, ზოგი ანატომი, ექიმი, ჟურნალი და სხვა და სხვა. მათ შინ დახვდნენ საქართველოში ექვთიმე თაყაიშვილი, ცნობილი არქეოლოგი, შალვა ნოცუბიძე, ცნობილი ფილოსოფოსი, კორნელი კეკელიძე, ცნობილი მკვლევარი ქართული ლიტერატურისა, ფილიპე გოგიშაიშვილი, ცნობილი ეკონომისტი, სპირიდონ ვირსალაძე, ცნობილი ექიმი, ტიტო უზნაძე, ცნობილი ფილოსოფოსი და ფსიქოლოგი და სხვა და სხვა. აი ამ თავგაზრდილმა ქართველ მეცნიერებმა დიდად პატრიოტულად განწყობილმა ხალხმა დაარსა იმ საშინელ პირობებში ქართული უნივერსიტეტი, გადალახა ყოველივე დაბრკოლება და როდესაც მე სამი წლის შემდეგ ეს უნივერსიტეტი ვიხილე, განმეორებით მოგახსენებთ, განცვიფრებაში მოვედი.
ეს იგი საფუძველი საქართველოში უნივერსიტეტის ჩამოყალიბებისა
ამათ ეკუთვნის.
ეს იგი მეცნიერული მომზადებული ხალხი უკავდა ჩვენ უკვე
და ამათ დაარსეს უნივერსიტეტი და რისთვის ქვია დღეს ქართული უნივერსიტეტის სტალინის სახელი ეს არ მესმის.
ეს უკვე პოლიტიკური ამბავია.
ნაკლაშია სტალინის უნივერსიტეტის დაარსებაში ეს ჩვენთვის გაუგებარია.
დაასისახა.
უნდა მოახსნოთ თვით ერთი პირადი საქმე. მე ბატონო კარლე არასოდეს არ მქონია მიდრეკილება პროფესორი გამხდარიყავ ან პროფესიონალური მეცნიერი. მე ინტერესებდა სხვადასხვა საკითხები, ასე თუ ისე ამ საკითხებზე მუშაობდი და ამით ვიყავი დაკმაყოფილებული. მაგრამ სრულიად შემეწირა ჩემი ძალღონე ამისთვის ამ სტუმთა, რადგანაც არ ვცნობდი ჩემ თავს ამისათვის არც მომზადებულად და არც სრული მქონდა ამის და არც მიდრეკილება. მიუხედავად მაგისა, იოანე ჯავახიშვილი მომზადდა და მითხრა, რომ
თვითონ პირადად მომზადდა თქვენთან იოანე ჯავახიშვილი.
თქვენ უნდა ჩაიყაროთ ბატონო ორი საგანი. უნდა ასწავლოთ უნივერსიტეტში ასიოლოგია, რადგანაც ჩვენ ასიოლოგია ყავს და ძველი აღმოსავლეთის ისტორია.
და მისი კათედრები არსებობდა მაშინ
უნივერსიტეტში?
არ არსებობდა. თქო უნდა შეგეხმა.
კი. მეოთხარი ბატონო ივანე, ერთი და შემიძლია და ახლა ორი კათედრა საჯგავს მეთქი და გაუმეორე ის, რაც მე თქვენ გითხარით, რომ არ არის ბატონო ეს შემოწოდება, ჩემი საქმე არ არის და ივანე ისეთი კაცი იყო ბატონო, რომ რაღაცა განუსაზრველი სიყვარული და პატივისცემა და ხათი ქონდა დამსახურებული ჩვენ ქვეყანაში და ესეს კატეგორიულად რაც უნდა გაგიჭირდეს უნდა აიღო საოცრებად ნუ დასვენება მინდა დაღლილი ვარ დიდი ხნის 4 წლის მუშაობის შემდეგ დაისვენეთ და აიღეთ იძულებული ვიყავ და მორჩილებული ვიყავ ის ბრძანებას რადგანაც მისი
სიტყვა
ჩემთვის მაგრამ საუბედუროდ დიდი ხნის მოღვაწეობა ჩვენ უნივერსიტეტში მე არ დამცავდა მხოლოდ ერთი სემესტრი ვკითხულობდი ამ ორ საგანში ლექციებს ამ მოკლე დროის განმავლობაში ვერც მოწაფე გავცვენი ვერც ერთი
თუმცა
ნიჭიერი მოწვლების სწავლულებ ჩემთან როგორც მაგალითად დღეს ცნობილი დიდი პროფესორი ვარლამ თოფურია და სხვანი მაგრამ საქართველოს თავის დამოუკიდებლობა დაკარგა მე ჩემ სამშობლოში აღარ დამეთქმულებოდა და დავდოე ჩემ სამშობლო და გადმოესახლე ისე უცხოეთში
ესე იგი თბილისის უნივერსიტეტში თქვენ ასწავლეთ ორ ესე იგი სუმერული და ახლო აღმოსავლეთის ისტორია ძველი აღმოსავლეთის ისტორია მეტად საინტერესო საგნები მეტად საჭირო ჩვენი ერისათვის იქავს ხოროთ ჩვენს ახლოს და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ესე იგი მოწაფეების გაზრდა თქვენ ვერ მოასწავლეთ
გასაგებია ვერც მოასწავლებია
ასე მოკლე დროში და როგორ არის დღეს საქმე საქართველოში
დღეს ბატონო ასიროლოგიის კათედრა ან ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა როგორც მე ვიცი საქართველოში არ
არსებობს
მხოლოდ არის ორი მეცნიერი რომელიც სხვადასხვა საკითხებს რომელიც დაკავშირებულია ძველ აღმოსავლეთთან ამუშავებენ და ძალიან კარგათაც ეს არის უპირველეს ყოვლისა მელიქიშვილი რომელმაც სპეციალურად აიღო ურარტუს რუსული წარწერების შესწავლა და ამან გამოსცა დიდი წიგნი რუსულად საინტერესო სადაც ყველა ეს ტექსტები რომელიც მის განკარგულებაში იყო არის ნათარგმნი და კომენტარებით აღჭურვილი მეორე არის ჩემი ძმისწული გიორგი წერეთელი ეს განთქმული სემიტოლოგი თბილისში სემიტოლოგია სპეციალისტი არაბულის, ებრაულის, არამეულის და სხვა, რომელიც აგრეთვე დრო გამოშვებით ეხება ხოლმე ამ საკითხებს და საინტერესო შრომები აქვს ამ დარგში გამოცემული.
თქვენის აზრით ეს ასე ვთქვათ, დიდი დანაკლისი არ არის თბილისის უნივერსიტეტისათვის, რომ ეს დარგები, ესე იგი სუმერული და ძველი ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, როგორც ცალკე, ასე ვთქვათ, კათედრები არ არსებობს. ვინაიდან ჩვენ სამ, ასე ვთქვათ, სოფლიოს ამ რაიონში ვცხოვრობთ. თქვენის აზრით,
რა საგულია ეს დიდი ნაკრია, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ განსაზღვრული პირობებით აიხსნება ეს მოვლენა, რომ ჯერ სრული სპეციალისტები ამ ორი დარგისა თბილისის უნივერსიტეტს არ ყავს.
არ ყავს.
შესაძლებელია დაბრკოლება ის იყოს, რომ ასიროლოგია როგორც მეცნიერება განვითარებული რუსეთში არ არსებობს არცნაირად არსებობდა იყო მხოლოდ მოხალისეები ერთი ორიოდე მეტიერავი ამისათვის საჭიროა რომ სისტემატიურად ეს მეცნიერება ახალგაზრდა ნიჭიერმა კაცმა შეისწავლოს ან ინგლისში ან საფრანგეთში ან გერმანიაში
ამ ქვეყნებში უფრო განვითარებული
ქვეყნებში არის ეს ასიროლოგია განვითარებული და კაი დიდი ხნიდან უკვე
და ტრადიცია აქვს
ეს მეცნიერება და წარმომადგენლების კარი ხავს მეცნიერებს ამერიკაშიაც მაგრამ იქ ისე არა როგორც ამ სამკომანაში
ეხლა მაინტერესებდა ბოდო პროფესორო შემდეგი როგორ ფიქრობთ თქვენ ქართულ მეცნიერებს დღეს საქართველოში გააჩნიათ ის თავისუფლება რაც საჭირო იყო ასე ვთქვათ მეცნიერისათვის რომ გამოერგიოს ის საკითხები რომლებიც მათ აინტერესებთ თუ შევიწროებული არიან ამ თავისუფლების მხრივ. ესე იგი მეცნიერულ კვლევით მუშაობაში.
ჩემი დაკვირვებით რამდენადაც მსჯელობა შეიძლება იმ წინგთან მიხედვით, მეცნიერულ წინგთან მიხედვით, რომლებიც ჩვენ მოგვდის საქართველოდან, მათ აქვს სრული შესაძლებლობა ადგილობრივ იკვლიონ რაც სურს.
დიახ.
საშუალებაც აქვს და მისი ძველი ლიტერატურა თუ გათხრები თუ სვამისთან თუ ხელოვნების ნაშთების შესწავლა ამის იმაც სრული შესაძლებლობა და სრული თავისუფლება. მაგრამ თუ როგორ უნდა დასწერო
ამისთვის
აკი ცოტა შეზღუდულია. იქ უკვე ნაკარნახელია ერთი ხაზი, ერთი ტენდენცია და ერთი მსოფლმხედველობა, რომელსაც ჩვენ მეცნიერი ვერ გადავყვეს.
სიგასოთავიდებას
იებს კაცი. აი მაგალითად ისეთი ფილოსოფოსი როგორც შავა მუცუბიძია, კაცი რომელიც ცნობილია თავისი ფილოსოფიური შრომებით უკვე წინათ.
Yeah.
და დღეს იზოლებულია სეროს ისეთი ამბები, რომელიც მას არასოდეს თავშესაკუთრია. მაგრამ კარგად არის და სხვადასხვა იმას შეუმუშავებიათ ერთი დიდი ხერხი. ესეც არის ისიც არის. ორივე სახერხი. მაგალითად, როდესაც ბერძენიშვილის ისტორიას კითხულობ, ყველაფერი აქ დიალექტური მატერიალისთვის არის საწარმოზავთა განვითარება ყველაფერი აქვს ეს რაც რა
საქართველოს ისტორიას ახალი პირველი
ტომი აკრა შილჩი შილა ზოგიც ხოლობ არავითარი კვალი მისცეს ეს ნამდვილი მოთხრობილი ნამდვილი და კარგად მოთხრობილი შესანიშნავად ასე
ესე იგი ზუსტ მეცნიერებებში ასე რომ ვთქვათ თავისუფლება
ასე
მეტი არის ვინაიდან ფიზიკაში რა ან მათემატიკაში
მაგრამ ფიზიოლოგს მას ვერ შეიძლება
ხო
დიერეტაშვილს დიერეტაშვილმა თქვა რომ ბატონო ყველაფერი მატერიის არ შეიძლება ახსოვს სიცოცხლის მოვლენა შეიძლება გამეეკიდა მას და შეანანები ეს იდეალიზმის ხმარება არ შეიძლება ამ ხრივ არ აქვს
თავისუფლება.
თორე სხვა მხრივ.
სხვა მხრივ ესე იგი
სულ თავისუფლება ვერ შეზღუდენ მაგას.
არ შეზღუდა
იკლიო რა.
უნდა იკლიო რა
საგულები. შეიძლება სხვანაირად.
ბატონო პროფესორ, ახლა კიდე ერთი მეტად საინტერესო კითხვა მაქვს. ეს ეხება თქვენ ახლანდელ მუშაობას. როგორც გავიგეთ, თქვენ გადათარგმნით ვებხის ტყოსანი გერმანულ ენაზე. სიტყვა სიტყვით. რა სიტყვით ამის შესახებ?
უნდა მოგახსენოთ ბატონო კარლო, რომ მე ვეფხვის ტყავსანი გერმანულადაც გადავთარგმნი და ახალ ქართულადაც. ჩემი მთავარი მიზანი იყო ვეფხვის ტყავსნის ქართული ტექსტის აღდგენა. ესე იგი განთავისუფლება იმ ვეფხვის ტყავსნის ხელნაწერებისა და დაბეჭდილი გამოცემების, რომელიც სამსია დანართების, ჩანართების და გადამწერ შეცდომებთან შეცდომები. ეს იყო ჩემი მთავარი მიზანი, რომ აქედან აღმედგინა რუსთაველი და მისი ნამდვილი შემოქმედება. მხოლოდ ამის შემდეგ ჰქონდა ჩემთვის აზრი თარგმანს. არავითარი სხვა მიზანი ჩემ გერმანულ თარგმანს არ აქვს გარდა იმისა, რომ ქართულის ცოდნე გერმანელმა წაიკითხოს აღდგენილი ტექსტი რუსთველის და ეს ამ თარგმანმა ამ მისგალებაში მას უშველებს.
აჰა, ხო.
სულ სხვა რო ესაც პოეტის თარგმნის გერმანელი
პოეტი.
იმას უნდა შექმნას ხელოვნური დიდი ქმნილება. თავის ენაზე გადმოღებული უცხო ენიდან. ჩემი მიზანი ეს არის.
თქვენ იყოს ზუსტი ეს იგი.
ზუსტი სიტყვას იგი თარგმნის, რომ გერმანულის მცოდნე კითხველისათვის გამიადვილებია გაგება აღდგენილი ტექსტის. ამავე მიზანს ემსახურება ეს ქართული სიტყვას იგი თარგმნის. მეტყვი რომ რუსული სტელებად ნო მე-12 საუკუნეში რუსული ენა 1000-ზეც ხალხური ენა დაუძახო რუსული ენას მაინც ძველი ქართულია. ამავე დროს დიდი შემოქმედი პოეტის ენა. იმის გაგება თუ ინდა განათლებული კაცისათვის სასიადული არ არის, თუ იმას სპეციალურად არ შეუსწავლიეს. აი ჩემი მიზანი იყო რომ ასეთი კითხველისათვისაც ქართველისათვის გამედულებია ტექსტის გაგება ამ თარგმანით.
ბატონო პროფესორო, კარგად ყოდით რამდენიმე მაგალითს თუ როგორ მოახდინეთ თქვენ ასე ვთქვათ რუსთაველის შრომის, ესე იგი ამ ვეფხისტყაოსნის შინაარსის დაზუსტება.
მაგალითად გაუგებარი ადგილები თუ იყო და როგორ ხარ გეტყოდ რამდენიმე მაგალით სამშეს
და გაუგებარი ადგილები ბატონო და ათასობით არის ის ძალიან ბევრია აი ერთ მაგალითს მოგახსენებთ როსტევანი როდესაც თათბირობს თავის ვეზირებთან მისი ქალის ძინათინის ტახტზე აყვანის შესახებ ისამბობს რავარდმან მისი ყვავილი გაახმოს დამჩნაროსა იგი წავა და სხვა მოატურფასა საბათლოსა შე ჩაგვისვენ და ბნელს ავჭრეთ ერთ ვარიანტია ამესა ჩვენ უფაროსა მეორე ვარიანტია ამესა უთენაროსა მესამე ვარიანტია ამესა უთენაროსა და სხვა აი მაგალითად ამას დაუგვიზდება კაცი არ არის ისტორიეს ეს უკანასკნელი დაეპი აქ დაუგვიზდება კაცი გაქვს შედარებასთან საქმე როსტევანი ამ შემდეგ ბაღში ბატონო ვარდი თავის ყველას გაახმოს მაგრამ მეორე მო ზე თუ ჩაგვისვენდა ბნელღამეს კი არ ვშვებთ რომელიც არ გათენდება არამედ რომელიც ისევ გათენდება
სრულიად სხვა შენაარტია
და ასია ჩემი საქმეცო მე გარდავსვილ ვარ სიბერე მჭის ჭირთა უფრო ძნელია რაღაა იგი სინათლე რასაც ახლა ძნელია ჩემი ზედა დავსვათ ხელმწიფესგან ზესა ძნელია ესე იგი მე უკვე გარდავედი სიბნელეში სიბნელით არის მოცული ჩემი სიცოცხლე და ამის გათენება ის იქნება როდესაც ჩემოდიერ სინათლის დავსვათ ხელმწიფეს რომელიც თავისი ბრწყინვალებით მზეს შედარება ამიტომ ზე ჩაგვისვენ და ბნელს ავშვეთ ღამესა ჩვენ უმთავროსა თუ სხვას უნდა გადასვლებული ქმის შემდეგ ნაერად ზე ჩაგვისვენ და ბნელს ავშვეთ ღამეს არ უთენაროსა რავარდმან მისი ყვავილი გაახმოს დამჩნაროსა იგი წავა და სხვა მოატრუფასა სავანაროსა ზე ჩაგვისვენ და ბნელს ავშვეთ ღამეს არ უთენაროსა გაუთენებელს კი არა
არ უთენაროსა რომელიც გათენდება
და გათენდება ისო და ასევე გათენება იქნება ჩემი სიბნელის შემდეგ
თინათინის დახვედრა სრულიად სხვა მდგომარეობაა
სრულიად სხვა შენაც ამისთან ბევრია
ძალიან ბევრია შეთანხმება არის ძალიან საინტერესოა და საქართველოში ამის ესე იგი რუსთაველის ტექსტი შესწავლა წარმოებს
რა საგურელიო ძალიან წარმოებს და იქ აუარებელი ხელნაწერებია და ამ ხელნაწერების ვარიანტებს
ეძებენ
ადარებენ ერთმანეთს და ამ ნედაგზე წარმოებს დიდი გამოკვლევა და დიდი შრომა და საგულელია ისინი გამოსცემენ ცოტა ხნის შემდეგ მგონი როდესაც დამთავრებენ ამ კვლევას ამ ხელნაწერებისას კრიტიკულად ვეცხოვოსაც ნამდვილ მეცნიერულად
ესე იგი თქვენ გინდათ ჯერ როგორმე გამოსცეთ მაშინ ვეფხის ტყოსანის ასე ვთქვათ თარგმანი ქართულ ენაზე
არა ვეფხის ტყოსანის ტექსტი ძველ ტექსტი
და
ეს თარგმანები ქართულ და გერმანულ გამოიცემა თუ არა ეს არ ვიცი ეს ფულის ამბავია
როგორ არის ფულის ამ გამოცემის საკითხი
პირველი ტომისათვის არის
არის უკვე საშუალება
არის საშუალება და ცოტა ხნის შემდეგ დეშროს დაიწყებენ
უკვე ესე იგი გამო უკვე თქვენ მიერ დაზუსტებული ვეფხის ტყოსანის ძველი ტექსტია ესა და ამის შემდეგ გინდა თქვენ ამისი თარგმანი რომელსაც გერმანულ ენაზე
და ქართულად
ახლა
ქართულად
ახლა ქართულად ძალიან დიდი შრომა არის და მართლაც რომ მეტად საინტერესოა ბატონო პროფესორი ახლა კიდევ ერთი საკითხი ბატონო პროფესორო, უღრმესი მადლობა მინდოდა, რომ თქვენ თავი შეიწუხეთ და ჩვენ მოგვეცით ინტერვიუ. ორიოდე სიტყვა მინდოდა კიდევ თქვენ დაბადების დღის შესახებ. როგორც თელმა საზოგადოებამ იცის, საზღვარგარეთ ქართველებმა, რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა ქვეყნებში, თქვენი 80 წლის იუბილე დიდის, ასე ვთქვათ, ამბით იქნა ყველგან გადახდილი და ბევრმა მეგობრებმა ბევრი მოსასალმებელი მისასალმებელი და მოსასალმებელი წერილები და დეპეშები გამოგიგზავნეს და მე მიმხეშიც კარგად აღვნიშნეთ მაგრამ ეხლა მე ფიქრობ თქვენ უკვე 80-ზე მეტი გახდეთ.
გასაგებია, და მე 82 შევარ და
82. მაგრამ კაჟი ვითხარდი კიდე გოდრო პროფესორი.
აი და არ ვარ კაჟი, საუბრობ როტორ როი ყო.
არა, მაგრამ რა
თქმა. შემი ერთადერთი ბედნიერება მოხუცებაში ის არის რომ არტერიოსკლეროზი არ მაქვს. ეს ისეთი მოვლენა, რომელიც ახსულელებს კაცს და არაფრის თავი არ აქვს, არც წერის, არც ფიქრის, არაფრის და ეს არ დამართია და სხვა ახლა ფიზიკურ სისუსტეს და მას გაუძლებს კაცს.
და მე ვფიქრობ, ეს უნდა მივაწეროთ ჩვენ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელ ბუნებრივ პირობებს, რომ ასეთი მაგარი აგებულების გამოდექით და საქართველოში სხვა შორის 90 წლის ხალხი ძალიან ბევრი არის. ცხენოსანი არის, გონი წავიკითხე გაზეთში, რომ ცხენოსანი არის 96 წლის. და კიდე ჯირითებს. ჯირითოს.
აა ჩამოვიდა ნო ვანონ რუგაშვილის დედა 94 წლის იყო. ახლა 90.
არა, აქ არის ის კიდევ
აქ არის. დიახ. აა არის ტიამა. ახლა ზოგიერთ ტყუილებსაც ამობენ იქა. ნახეთო კაციო, ას what that treatment is so that that's what means I'm here as well.
ეს დამეტერ ბევრია.
ეს ვეთნო გადაჭარბებულია, გასაგულელია და თანაც მოხუცებულები თავახობენ კიდე მაგითი ამდენის ლისავარო და არჩიციან რამდენი წესარიან თვითონ.
ჩატერილი არც არა ალბათ.
ჩატერილი არჩიციან და ასე ვიქნებ მათ აკინან გამიანობა რო იყო ის მახსოვსო და არ დაიშოვებდა.
როდესაც
1816 იყო. აჰ ვიტამინი არ ამდენი ხან გოძლია.
ისე ბატონო პროფესორო, ჩვენ კი გვინდა რომ ერთ მომავალში როდის იქნება ძნელი ამის თქმა, მაგრამ საქართველოში რო ჩავიდეთ, ეს კი გვინდა და ერთი რომ თქვენ საშუალება გექნებოდეს კიდევ ერთი თბილისის უნივერსიტეტში შეხვიდეთ და თქვენი აზრი და თქვენი ცოდნა და თქვენი გამოცდილება თუ გინდ დარიგების საშუალებით ან წერილობით ან სხვა საშუალებით აცნობოთ და გაუზიაროთ ჩვენს თანამემამულეებს იქ, მე ვფიქრობ ეს კიდევ დიდი დამსახურება და დიდი სარგებლობას მოუტანა და ჩვენს ერს.
ეს იქნებოდა ბატონო პავლო ჩვენთვის უდიდესი ბედნიერება. მაგრამ ილუზიები ცხოვრება არ მინდა. შენ მტერია მე მაგას ვერ მოხსროს.
რა ის ბატონო პროფესორო? ასი წელწადი ქართული 100 წელწადს ადვილადზეებს. 20 წელწადი კიდევ და 20 წელწადში რა იცი რა მოხდება, შეიძლება გვექნა საშუალება შევიდეთ საქართველოს.
მე კი ვეცდები ბატონო კარლო, მაგრამ ღმერთი დამასწრის თუ არა კიდე 20 წელს წოცხლეს მაგის გაგურახსენ.
არა, მაგათა ხარ, მე ვიცი რომ თქვენ გიყარა და გასაკუთრებით კიდევ იმას რო დაუბრუნდეთ ჩვენ გამოსავალ თემას. ის მეორე ნაწილი, ეს თქვენი რკვევა რო დაამთავროთ, ბატონო პროფესორო, ეს მართლაც ფასდაუდებელი ამოცანის შესრულება იქნება თქვენს მიერ და არა მთელი ქართველების, მთელი ქართველი ერის წინაშე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენ ამის დაწერა რო არ დაამთავროთ, ეს ასე ვთქვათ, დაკარგულია, სრულად დაკარგული არის მთელი მეცნიერებისათვის და განსაკუთრებით ქართველი ერისათვის. ამიტომ ჩვენი სურვილი იქნება რომ როგორმე ეს მეორე ნაწილიც დაამთავროთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ფონეტიკა,
ეს არის მორფოლოგია.
მორფოლოგია. მორფოლოგია.
ყოველ ონისებას ვიხმარებ ბატონო პავლო, რომ ეს მეორე ნაწილი დაამთავრო და რამენაირად მიიღო საქართველოდან ამისთვის შესაძლებელი მასალა.
მასალებია. ისი გადამწყვეტი არის ეს მასალები ამ შემთხვევაში.
მე რა მაინტერესებს ბატონო? ახლა ზოგიერთ გონია რომ მე როგორც ქართულ პატრიოტს სუმერულისა და ქართულის ნათესაობა მაინტერესებს, იმიტომ რომ სუმერელები იყვნენ უდიდესი და უპირველესი კულტურული ერი ძველ აღმოსავლეთში.
დიახ.
არა ბატონო, ნათესაობით ამაყი ეს არაფერი არ არის, ეს იგივე რაც ბატონ მარკეს რომ პარტია უნდა ხდეს ჩვენoverline და ჩვენმა ზედაპირმა რომ იყოს
ეს
არის ეს არის მაინტერესებს. ყოველ ერთ შეუძლია იამაყოს
თავისი წარსული,
თავისი წარსულით იმდენად რამდენად მას როგორც ერთ შეუქმნია განსაკუთრებით.
დია
კულტურა საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმით რაც საქართველოს შეუქმნია.
დია
ქართული ხელოვნებით, ქართული წარსულით, ქართული ვაჟკაცობით, ქართული სიბზნით, ქართული წერლობით და სხვა და სხვა. და შუაში ებოდნო სუმერი აქვს. შესაძლებელი ალბათ რომელიმე ინდოგერმანული შტო კლათ ველური იყოს არაფერი არ ეგეთები ეს მან ნაცესოები მოსოქს ბერძენთან და
გერმანელთან
მიმაინდა ეს პრობლემა სადა აქვს ძირი ამ ჩვენ ენას და სუმერულ ენას მესენი საერთო ძირიდან მოდიან და ნაცესოება აქვთ ეს არის წმინდა ენათმეცნიერული პრობლემა და ამის გადაწყვეტა მე ინტერესს მოხდა და ამიტომ ამის მითარის და ზეგლის რაც თხანდაკიც და მიწერი ამ საკითხის შესახებ
ბატონო პროფესორო ხშირად ევროპაში რომ ვართ გვეკითხებიან რა არის ქართულია და უმეტეს შემთხვევაში თანამედროვე ევროპელები ქართველებსა და საერთოდ ყველა აღმოსავლეთის ერებს აიგივებენ ან ანეთასებებენ რუსებთან. როდესაც ეტყვი რომ ქართველი ხარ, უნდა უთხრა, უნდა აუხსნა რომ ქართული ენა სხვა არის ისა ესა. მაგრამ მეცნიერულად თუ აუხსნათ ეს ვინმეს დღეს, მართლა მონათესავე, მე მაგალითად პირადად ვამბობ რომ მონათესავე ჩვენ არავინ არ ყავს. ასე ვთქვათ. რომელი იქნებოდა მეცნიერულად სწორი, რომ თქვა ჩვენ ქართული ენა საიდანაც უნდა გამოდიოდეს, ხომ ჰაერიდან არ მოვიდოდა?
და აი რა მოგახსენეთ, ბატონო, ეს უბრალო ამბავია. აი მაგ გერმანელს ანებიას უნდა უთხრათ, ბატონო, თქვენ მეკითხებით ქართულობაზე, თქვენ რა ხართ? საიდან მოდიხართ? რა არის გერმანული, რა არის ფრანგული, რა არის ის? ეს იყო უძველეს დროიდან ერთი დიდი ჯგუფი ენათა.
დიახ.
განსაზღვრული რასის ხალხები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენას.
დიახ.
ზოგი მოკდა, ზოგი აღარ არსებობს, ზოგი ცოცხალი ამას. ეს იყო საქართველოს არაერთი დაკარგული და უნათესო ენა ქართული არ არის. არსებობდა აი ამ დიდი ტერიტორიაზე რომელიც
ახლა ხმელთაშუას
ხო? აქ არსებობდა ეს რასა. ეს რასა შესწირდა სხვადასხვა ხალხებისგან და სხვადასხვა ხალხები ლაპარაკობდნენ მონათესავე ენას.
დიახ.
როგორც მაგალითად ევროპის ტერიტორია რო ეღოთ დღეს თქვენ.
დიახ.
აქ ლაპარაკობენ გერმანულად, აქ ლაპარაკობენ ბერძნულად, აქ ლაპარაკობენ სლავიანურ ენებზე, აქ ლაპარაკობენ რომაულ ენებზე. სხვადასხვა ენებია. მაგრამ მონათესავე.
მონათესავე. დიახ.
ყველა ნაცნობი ესე.
დიახ.
ენათა ერთი ჯგუფი. მაგრამ სემიტური ენათა ჯგუფი. ეს სხვადასხვა ხალხია. არაბები, ებრაელები, ეთიოპელები, სირიელები და სხვა. ძველი ბაბილონელები, ასურელები. მონათესავე ენებზე
ლაპარაკობენ.
სხვადასხვა ერები მონათესავე ენებზე მოლაპარაკობენ. ასური და ბაბილონური აღარ არის. ხოლო ცოცხლად დარჩა არაბული.
დიახ.
არის სირიული და ებრაული. დარიენა უკვე აღადგინეს ახლა.
ახლა აღადგინეს, დიახ.
ასე არის ჩვენზე.
და დღეს მაგალითად ასე ვთქვათ, ქართული ენის მონათესავე ენა, ცოცხალი ენა აღარ არსებობს.
აღარ არსებობს. ხოლოს არსებობს შეიძლება ეს შესაძლებელია არსებობდეს შორეული ნათესობა ქართული ენისა და კავკასიური ენების.
კავკასიის ენების შორის.
კავკასია ამერ და სახლა
დიდი შრომამდე
დიდი შრომა არის აქვს გაზეული ჩვენს უნივერსიტეტში ჯავახიშვილმა და ის ყველა ჯავახიშვილი წინათ უკვე მოა ჯავახიშვილი უფრო სისტემატიურად შესანიშნავად დააყენა ეს საკითხი და ახლა სხვებიც ჩვენი ფილოლოგები მაგდარში ძალიან ინტენსიურად
მუშაობენ. ბოდრო პროფესორო, რაც ეხება ახლა ხშირად ეს პოპულარულ მეცნიერული აზრები არის, რასაც მე ვამბობ ახლა მაგალითად საქართველოს ხომძოლად ივერია აღმოსავლეთ საქართველოს ეთქვა დღესაც მაგალითად ავიღოთ იბერიშა ჰალბინზელი თუ ან ესპანეთზე მერმე ბასკებს დაუკავშირეს რაღაც ეს უფრო ასე ვთქვათ პოპულარული მეცნიერული წიგნები ასე ვთქვათ ასეთ გადაკრებს იტყვიან ხოლმე ვითომ რაიმე არის ამაში
არის რაღაცა მსგავსება ბასკურსა და ქართულ შორის ერთი ცუცნაური ევროპელი საჭუს და მეორე ცუცნაურია და ამიტომ ეძებენ
ნაცნობს
დიდი ხნედა მაგრამ პოზიტიურად ჯერ არაფერი
არაფერი არ
გამოხდა რაც შეეხება იბერიას ეს მაგრამ ეს ძალიან ძნელი გადასაწყვეტი საკითხია რა თეზახოდენ ისპანიის ნახევარკუნძულს იბერიას და საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოს იბერიას ალბათ პასუხისგაც იმ ზალზე
ძალიან ძნელი
შესაძლებელი ეს ანალოგიები იყოს ბერძნებისგან დაკნობული.
აღვნიშნე ხო შეიძლება ის იცნობდნენ ბერძნები ქაურობას და ეს შეადარეს. აზინელი ეს ასეთანა. პატარა პროფესორო, ურმესი მადლობა თქვენი პასუხისათვის და გისურვებთ რომ ასე ჯანმრთელად იყოთ. გისურვებთ რომ ეს თქვენი მეორე ნაწილი ამ თქვენი გამოკვლევისა დაამთავროთ და გისურვებთ რომ ერთ დროს ფანტასტიურობასაც რო თავი დავანებოთ, როგორმე მოხდეთ საქართველოში.
მადლობა.
ეს იმავე შენს
მადლობა, ორმეს მადლობას მოგახსენებ. ბატონო კარლო და სიამოვნებით როდესაც ასეთ რამე დაგჭირდეს ჩემი პატარა ოთახის კარიერა და მოუზანდი.
ორმესი მადლობა, პროფესორ.
თუ რამე საჭირო იქნება ჩემთვის ეს შეფრხება არ არის არანა. სიამოვნება.
მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ ქართველი მეცნიერის საზოგადო მოღვაწის პროფესორ მიხაკო მიხეილ წერეთლის საუბრის ჩანაწერი ინტერვიუ ეთერში გადაიცა 1960 წლის 3 იანვარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
No, 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 no,